viņas ir pārāža, ir par 70% mazāk. Nu, uz noslīšanas rēķina tur viss kopā bija no sākuma divas reizes ūdens, bija pēc tam punktu pielikala sausums klāt. Nu, tas, protams, papildus izmaksas radīja. Pašvaldība jau nemaz neprasīja neko. Paši ar saviem spēkiem. Jā, ja mūs arī pret ūdienu neapdrošina nekā. Kā pagaidām it kā nekā traģiska nav. Nu, labi, jā, izlēt dažus laukus ar ūdeni, bet tas nav traģiskākais, ja tur nekas nemiesēt. Ja šogad būs kaut kā tā kā pagaidā, tad līdz ar to lauksaimniecība brīdas priekš manis. Ja man šogad viss, principā, nu, tikai zaudējumi, teļņas nekādas pat pa nulē, nu, tagad neko nevar ne plānot, ne paredzēt. Jāskatās būs pēc fakta.